Kopā tie ir 90 jauni cilvēki, entuziastiski, un 77 tie ir Latvijas universitātes studenti, un tad ir 8 mums ir no Daugavpils un 5 ir no Liepājas universitātē.
Kas ir šie cilvēki, kas vēlas sev nākotni saistīt ar skolotāju profesiju?
Nu, pirmkārt, tie ir cilvēki, kuriem jau ir augstākā izglītība. Tad viņiem ir kādā no jomām, dažreiz tā ir ļoti cieši saistīta ar to jomu, kur viņi izvēlās kļūt skolotāji, dažreiz nevienmēr, un tas nevienmēr tad ir saistīts biežāk ar valodām. Piemēram, cilvēks varētu būt dzīvojis vairākus gadus Itālijā un nolemt, ka viņš varētu būt itāļu valodas skolotājs. Tad gan viņam ir jāliek eksāmens padziļinātais, lai varētu pārliecināties, ka viņam šīs zināšanas ir pietiekamas, lai viņš varētu mācīt, jo šajā programmā mācīšanās notiek tikai un vienīgi par to, kā mācīt, kā iet klasē, kā vērtēt, kā motivēt un tā tālāk. Mēs vairs nemācam nu, tās pamatlietas priekšmetā. Bet kopumā tie cilvēki ar augstāko izglītību vairumam ir bakalaurs, bet ir arī kāds, kuram ir jau maģistra grāts iegūts, kas izvēlas mainīt savu jomu, tā varbūt teiksim.
Jā, sākotnēji tad nebija šī doma par pedagoga profesiju, bet tagad ir.
Jā, tā varētu to formulēt.
Bet kas tad ir līdz mainīt šo domu mērķi?
Nu, ir ļoti dažādi, tad, kad mēs runājam ar cilvēkiem, ir tādi, kuri ir gribējuši būt skolotāji, bet ir tā kā, nu, pabaidījušies, nu, kā tad būs un ko tad tur darīs, un tad ir aizgājuši citu ceļu, un tad beigās tomēr nolēma, ka šī ir laba iespēja. Ir tādi, kuriem jau ir bijusi šī te pārliecība, ka viņš gribētu kļūt vēlāk skolotājs, bet, nu, viņš ir izvēlējies iet to ceļu, kad vispirms apgūst jomu un pēc tam tad iesaistās mācīt spēku programmā, ir tādi, kuri, nu, kuri ir tikuši uzrunāti kaut kādā veidā caur pieredzes stāstiem, caur reklāmu, un viņi tad ir aizdomājušies, jā, šī ir lieta, ko es varētu arī pamēģināt un padarīt. Tā kā tas ir ļoti atšķirīgi. Šogad mums ir viens cilvēks no ārzemēm, kurš nu, arī ir tad nolēms, ka viņš ir atgriežās Latvijā un kļūst par skolotāju. Ļoti, ļoti dažādi tie stāsti ir.
Šie 90 topošie skolotāji, kādās specialitātēs viņi tad vēlāk strādās skolās?
Jā, tie skaitļi man ir. Angļu valoda ir 23. Es tagad nosaukšu tos, kas ir visvairāk. Tad ir 15 matemātika, 10 sociālās zinības, latviešu valoda un literatūra ir 8. Un tad ir par 2 Latvijas pasaules vēsturi, ķīmija, 2 sports un veselība, 2 bioloģija ir 5, franču valoda 2, fizika 4, dizains tehnoloģijas 4, datorika 9. Nu un tad pārējie tur ir pa vienam atsevišķi, kas ir vēl.
Bet tas kopumā nav par maz?
Es teiktu, ka tas ir maz. Tas ir maz pie tā, cik mums šobrīd trūks skolotāji, bet viņi šie nav vienīgie, kas ieiet skolās, ir jau vēl arī 4-gadīgā bakalaura studiju programma skolotājs, kur arī tad mēs gatavojam skolotājus, un kopumā šī situācija, kāda ir Latvijā izveidojusies, nu, saka, ka mums ļoti, ļoti vajag skolotājus daudz un tūliņ, bet nu, tā jau tas nenotiek, bet ja mēs raudzīsimies uz Latvijas nu, situāciju, uz cik samazinās skolēnu skaits un cik droši vien tiks arī samazināts pamazām skolu tīklā skolu skaits, nu, iespējams, ka ar laiku tā situācija stabilizēsies, bet šodienai ieiet skolās, tas nav daudz, piekritīšu.